Björn Leví Gunnarsson.
Úrljósti, það er frekar augljóst og auðvelt skrifað. Taka til þess að gera þetta sambærilegt öðrum trúfum, þrátt fyrir stjórnarskrá ákvæðum að vernda og styðja hina evangelísku lúthersku þjóðkirkju. Þar var ég til dæmis hægt að hafa einhvers leiðis slámark eins og að reka biskupsstofu. Þá ertu búin að uppfylla stjórnarskrárskilyrði um eflingu og styrkja þau trúabrögð. Hæstvirtur ráðherra segir að það hefði kirkjöra samkomulega síðan bæta upp ákveði tap kirkjunar frá því að lögin voru sett 1907 en tilgangurinn að lagana 1907 var einmitt að styrkja urinni lögin presta og kirkjuna sem að höfðu einfallega ekki efni á því að reka það sem þau áttu annars að reka. Lögin voru lág og frumvarpið þá var beinlínis gert til þess að hækka lögin presta. Það er allt komið til alls, þannig að yfirfærslan á jörðunum sem átti síðan að standa undir launagreyslunum dugði ekki, augljóslega, því hún dugði ekki áður, þá dugði hún ekki eftir. Og ríkið þurfti að hlaupa undir bakka með því að greiða mismunum. Þannig erum við ennþá í þannig vandræðum. Þannig að auðveldast og augljóslega skrefið er bara að fara svipað og leið og að tekið með bændasamtökin fyrir nokkrum árum síðan. Það sem að þau voru áður á fjárlögum en innheimta núna sín ein félagsgjöld. Kirkjan getur gert það líka, alveg nákvæmlega svo önnur trúfélög. Þó að þessi í gegnum yfir sáfengjöldin sem að dreifast síðan, jæmt, það má svo sem klippa þau líka. Það er fullt hægt að gera til þess að einfalda. Og ef að einföldun á að vera að ríkið greiði ekki sem sagt launakostnaðin heldur kirkjan gerir það, að þá er rauninni miklu einfaldara að ríkið haldi því áfram því að það, ríkið er hvort er að greiða laun alveg fullt af starfsmanna ríkisins. Að bæta við öðru svona launagreiðslu fyrirkomulega er bara að færa ákveðin hluta inn í annað apparat sem að þarf að viðhalda og er rauninni aukinn kostnaður hvað það varðar. Ekki endilega einföldun, heldur aukinn kostnaður.
Það svarar andsvarið öðru sinni, hæstvirtur dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.